Demokrazia biziberritu, baina nola? Josu Alberdi. Bost eguneko hausnarketa epearen ostean, loiaren makinari aurre egiteko biziberritze demokratikoaz aritu da behin eta berriz Espainiako gobernuburu Pedro Sánchez. Oraingoz, baina, ez du kontzeptu horretan sakontzeko urratsen berri eman, eta CGE Pelota Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusia izan du kasik izpide bakarra proposamen zehatzik gabe. Hori ikusirik adierazitakoaren esanaia argitzeko eskatu diote bazkideek eta benetako aldaketa baterako ausardia esigitu hauteskundei begirako taktizismoetatik harago. Izan ere, gogoratu diotenez, bada zeregina estatuan benetako biziberritze demokratiko bat garatzeko. Bere emazte Begoña Gomezen aurkako diligentzia judizialek bultzatu zuten Sánchez hausnarketara. Ordutik, Espainiako gobernuko zein PSOEko kideek indar berezia egin dute Espainiako botere judizialaren organo gorena berritzeko asmoan. Nahi hori, ordea, ez da berria. Moncloak azken urteetan izan duen buruhauste nagusietako bat da CGE Pelota bost urte baitaramatza jardunean. Horren arrazoi nagusia da Espainiako Kongresuaren 3/5 babesa behar dela ura berritzeko eta PPek uko egin diola horri. Zergatik? Aldaketarik ezean, 2013an, azken aldiz berritu zenean, parlamentuan zen gehiengo kontserbadorea mantentzen delako CGE Pelota-n. Besteak beste, Auzitegi Nazionaleko, Goreneko eta Konstituzionaleko magistratuak hautatzeko eskumena duen organoan. Eta horrek zuzenean eragin die Sánchezen inguruari ez ezik, baita bestelako eremu politiko eta sozial batzuei ere. Horren erakusgarri nagusietako bat da Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiari terrorismo delitu bat leporatu diezaiokeen prozesu judiziala martxan egotea. Edo, Euskal Herrira begira, Eusko Jaurlaritzak Euskal Presoi onartutako gradu progresioen inguruan Auzitegi Nazionalak duen jarrera, eta auzitegi horrek berak azken hilabeteetan martxan jarritako prozesuak. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren aurka besteak beste. Togak mendekurako tresna. Hala definitu du Sare Herritarrak afera. Hala, benetako aldaketa bat sustatzeko eskatu diote Sánchezi Kataluniatik eta Euskal Herritik. Ekiteko garaia da eta muga jartzekoa eskuin atzerakoiari agenda demokratizatzaile ausart batekin adierazi zuen EH Bilduko eledun Mertxea Aizpuruak. Eta are zehatzago mintzatu zen Kataluniako Generalitateko presidente Pere Aragonès. Auzitegi Nazionala isteko eskatu du bere izaera frankistagatik. Baita terrorismo delituen tipifikazioa aldatzeko ere Puigdemonti gertatutakoa berriz gerta ez dadin. Halere, oraingoz, Podemosek aurkeztu du CGE Pelota-n aldaketak egiteko proposamen bakarra, organo horretako kideak aukeratzeko beharrezko gutxiengoa gehiengo osora murrizteko. PSOEk, baina, ez du zehaztu hori den jorratu nahi duen bidea, eta mekanismo berriak aztertuko dituztela esan besterik ez du egin. Izan ere, diputatuek esku artean eduki dute lehen ere antzeko proposamen bat, baina Sánchezek albo batera utzi zuen, Europako Batasuna erne erreparatzen ari zitzaiolako aferari besteak beste. Eta Bruselak erreforma bat nahi du epaileen kargu nagusien izendapenak batik bat epaileen esku utziko lituzkeena. Espainiako estatuan, baina horrek ildo eskuindarren nagusitasuna ekarriko luke. Epaileen bi elkarte nagusiak kontserbadoreak dira, eta bi horietako kideak dira elkarteren batean afiliatuta dauden epaileen 3/4. Auzitegietatik harago. Estatuaren demokratizazioa ezin da botere judizialaren balizko erreformara mugatu zenbait alderdik Sánchezi gogoratu diotenez. Eta bide horretan, batzuek indar berezia egin dute herritarren segurtasunareko legearen erreforman. Afera mahai gainean izan zuten aurreko legealdian, eta inbestidura blokeko alderdiek 30 bilkura baino gehiago egin zituzten. zirt edo zarte egiteko garaian, baina desadostasunak nagusitu ziren eta RZek eta EH Bilduk uko egin zioten barne gaietarako batzordean muzal legearen erreforma hura babesteari. Izan ere, PSOEk baztertu egin zuen zalantzan jartzea, besteak beste, gumazko pilotak erabiltzea, Espainiaren hegoaldeko mugetan migratzaileak iritsi ala kanporatzea eta agenteekiko desobedientzia arau hauste gisa erregistratzea. Duela urtebete baino gehiago izan zen hori, eta orain ere alderdi horien beren arteko akordio bat beharko litzateke ura aurrera ateratzeko. Ikusi beharko da, ordea, PSOE prestote dagoen EH Bilduk, ERZek, Sumarrek eta Podemosek eginiko eskaerari erantzun eta orduan eman etzuen pausoren bat emateko. Antzera 1978ko sekretu ofizialen legearen eta CNI-ren kontrol judizialerako legearen erreformekin ere. Aurreko legealdietan bezala EAJ-ak aurkeztu du horiek aldatzeko proposamena eta otsailean onartu zuten tramiterako. Orduan, PSOEk bat egin zuen aldaketa beharrarekin, baina ez duela bi urte Sánchezek berak erakutsitako indarrarekin. Pegasus, auzia pil-pilean zela honela mintzatu zen. Funtsezkoa da oinarri demokratiko eta konstituzionaletara eta nazioarteko estandar honenetara egokitzea araudia. Eta jarraian, informazio klasifikatuen lege aurreproiektua ere aurkeztu zuen. Hori bai, bazkideen eskaeretatik urrun. Hala, azken egunetako adierazpenei ironiaz erantzun zien EAJ-aren eledun Aitor Estebanek aste hasieran. Pentsatzen dut orain ziztu bizian joango dela sekretu ofizialen legearena, eta ez dutela beste legealdi bat atzeratuko. Baina, agian gehiegi pentsatzea da.